Radio Okapi. Okapi.
Chambre d'appel ya CPI ezwi mokano ya kozelisa mwa moke mokano ya bobimisi mpona mwa ntango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bulai bwasango eye sima bobele ya mwa ntango moke. Oengumba Mbandaka Assemblée ya etuka euti kofongwama lelo lisusu na tongo milulu mina mikambamaki na ministre atali bitando ya ekolo sima ya bokomi bwaye lobi loleki oengumba mokonzi ya etuka Equateur. Misala ya banganga mayele ya Sadek mikomi na mokolona yango ya mibale lelo loye au Grand Hotel Kinshasa. Bantoma ya bikolo jomi na mitano balobelaki mambi mpona bosangisi bikolo onte ya etuka ya bitima binene. Pokwa elamu na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso na pokwa ya lelo. Boto yebisaki toko banda sango na biso ya pokwa ya lelo na mambi matali mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pona koyebisa te chambre d'appel ya CPI ezwi mokano ya koza mwa moke mokano ya bobimisi pona mwa tango mwana mboka Jean-Pierre Bemba elingi koloba bazuzi bakozwa naino mwa tango pona komanyola bosenga ya procureur Luis Morano Moreno Ocampo yambo ya kondima tote kobimisi na mwa tango molandi ya mokonzi ya ekolo ya kala Jean-Pierre Bemba Gombo sango eye epesami lelo loye na ntoma atali mambi masango ya CPI au Kinshasa. Tolanda mpona yango mwana mboka Paul Madidi na nzela ya singa na wabiso Axel Goncho.
D'appel bantu mokano ya kotele misapo ya mwa tango ndingisa ya kopesa bonsomi na ndeko Jean-Pierre Bemba elingi koloba te chambre ena ezali kozela liboso koyeba nini ekobima to pe eyano nini bakopesa na lifunda ya ndeko Moreno. Koloba te esengeli te banzuzi kopesa na bonsomi na ndeko Bemba, bongo na sima nde chambre ena ekozwa mokano ya suka ya kondima to pe koboya kopesa bonsomi ya mwa ntango na ndeko Jean-Pierre Bemba. Yango na banzi te ekoumela te kasi mpo ya mokolo mwa sambo eye esengelaki koyeba bikolo nini yendi miko ya mbandeko Bemba toko azwi bonsomi nyonso esengeli ezela.
Oengumba Mbandaka Assemblée ya etuka efongwamaki na tongo ya lelo milulu mina mikambami na ministre atali bitando ya ekolo sima ya bokomi bwaye lobi loleki oengumba mokonzi ya etuka Equateur. Mwana mboka Celestin Mbuyu azwaki libakulina mpona kosenga na bantoma ya etuka na kozala elongo bango banso naino mpe kozala elongo na mbula matadi ya etuka mpona bokambemi malamu ya etuka na bango. Ministre atali bitando bya ekolo asengi na bango lisusu kobanda sika mosala. Tolanda mwana mboka Celestin Mbuyu na elobeli ya Gislaine Nentobo.
Je voudrais très sincèrement que l'Assemblée provinciale.
Nalingite lokola bozongeli mosala Assemblée ya etuka eye ezala Assemblée ya babundi mutumbate. Ezala isika ya bato babwanya baye bakomiti ya omosala pambate sima ya tango eke esengeli kopesa molongo mwa mosolo na leta. Bosala mosala na boyokani na botosaka mibeko miye mizali kukamba bino. Pe ebongi koyoka na pambate soki boyokani bozangi mosala mokoki kosalema malamu te. Bolimbisana pe bobosa na mayema lekaki po ya kotala lolenge bokoki koyingela otombo.
Le passé pour voir comment vous devez avancer dans le développement de cette république.
Ongambo na ye mokambi ya Assemblée ya etuka Equateur mwana mboka Edmond Mondombo Kanzo alakite akosala manso pote boyokani pe mosala bozala kati na bantoma pona bolamu ya bayimboka ya etuka na bango. Television Congo Web ezali kolakisa lisusu te kobanda tongo ya lelo enguma mokonzi Kinshasa. Boyebisi bakambi ya Congo Web ministère etali mambi ya bopandi sango efundi bango kolakisa ba televizio ya bapaya okati ya ba televizio ena totangi bongo France 24. Nzokande bakambi mokambi atali mambi ya bopesi sango ya Congo Web ayebisi te batia mokoloto na yoko kontra na lolenge lolongo bani na France 24 televizio ya ekolo Chine CCTV pe televizio ya ekolo Allemagne Dutch World. Ba kontra esilaki kondimama na mwana mboka Emile Bongeli, ministre ya kala atalaki mambi ya bopandi sango. Tolanda pona yango Nancy Odia, directrice ya ba information ya Congo Web na alo alo ya Asken Zigbia Tayoro.
Ministère ya mambi matali communication na eleko wapi ekambama kina ministre Emile Bongeli eyeba kilo lenge kani totia kili nzaka na ba ichen France 24 pe isusu na ba ichen CCTV ya ba chinois. Mokanda mona mozali kotali sa teto zali na makoki ya kola kisabilili bizali ko uta u ba chen bina. Masoma na mayeba maki o ministère ena pe nungu nungu ezala kite. Kutu tokoti saki yoko ndakisa ya mokanda mona epa ya basali ya sika o ministère ena. Kasi sika watu Bazaliko kamwa te basali ya sika ya ministère ena bazaliko boye la biso makoki mana pe leki na mbala moko na kokata signal na biso na yango to bandi te sima ya mwantango bakozongise la biso signal pamba te ezali na mambi mayike mazaliko leka o ekolo yango ekosenga to lekisa yango na chaîne na biso.
On pense que dans les heures qui viennent le ministère pourra décanter de lui-même aussi la situation.
Oe lobeli na biso, mwana mboka Lambert Mende, ministra tali mambi ya bopanzi sango, andimi ko kangema ya televizyo wana pambate, Kongo Web etosaki mibeko ezali ko pesa yango ndingisa, yako lakisa ba televizyo ya bikolo bia bapayate. Kasi, sima yako yeko la mambi manama lamu, mwana mboka Lambert Mende aebisite, auti ko pesa ndingisa, yako zongisa sinyal ya Kongo Web. Misala mia banganga mayele ya SADC mikomi na mokolo na yango ya mibale lelo loye au Grand Hotel Kinshasa. Bantoma ya bikolo zomi na mitano balobela ki mambi pona bosangisi bikolo ontea etuka ya bitima binene. Esengeli kukundole la binote misala mina mizali kusale mabobele na kuku bapandisango bazali kokota te. Tolanda manso masale makikuna na sango ya José de Charte Menga oyazali ntoma na biso kasi ndimbola ya yo Patrick Kalenga.
Bokutani ya lelolo ye mokolo mwaine ye kobaki na masolo malobama kilo bilo leki. Ba ye bitope ba expert ya bikolo zomi na itano ya SADC bakobi na kolandisa mituna miye miponama kimpo ya bokutani bona o engumba Kinshasa. Thomas Serafin Gwensh yoko ya ba expert ya ekolo Kongo na bokutani bona ayebisite. Balandela ki mambi matali politiki, mambi matali finance, lolenge kani bakoti ya onzela visa be yoko mpo ya bikolo binso, mambi matali energie mpe mambi maike matali etando ena. Po ya Thomas expert Congolais, misala ya ba expert e kokiko sila opo kwa elelolo ye. Bongo e kotika la kaka kosala na tina mokolo mwalobi. Mosala ya kondima rapport na tina kola kisayango na lisanga tope konsei ya ba ministre batali mambi mia bikolo bia molongo. Pe isusu kota lisayango obokuta ni ya ba kondi ya bikolo mpe ba mula matari.
Nkokoso na maimatali deke ya Monseigneur Laurent Mosengo Pasinya archeveke ya Kinshasa ye etamaki maboko omwantuku ibale na ita no sanza ya mwambe moleki. Deke etali mambi ya kokela yoko sanduku ya misolo pona bitelo ya eklesia katoliko ya archidiocese ya Kinshasa pona mobu nkoto ibale na libwa pe nkoto ibale na jomi. Laurent Mosengo ae aboi mambi ya kobima ya deke eye pona ye ezalaki naino kolenge la makasi indimami naino te. Deke ya solo etali sanduku ena atyaki yango maboko bobele lobi loleki ayebisaki masoma ye na alo alo ya Inosa Olenga.
Ezali mobeko yoko mozalaki na ino linaka yango ebimisamaki na bapanzisango ongunga wapi ongambo ya biso tobimisaki na ino yango te. Yoko moto abimisaki yango na kubombana pona yango tokamataki yango na litomba te na yango tozali na mibeko ibale mieto sila kotia linzaka uta sanza ya esambo omokolo mwa ibale elingi koloba lobi loleki. Ezali nde na tina mibeko mi na ibale nde na kusulula na bapanzisango omokolo mwa poso
sur lesquels je donnerai une conférence de presse samedi.
Esengeli koyebisa te dekre ya koluka ya kokela eye ebimaki omikanda ya basango ekotisaki mobulu na baboti ya bayekoli pamba te ekabolaki bitelo ya bakatoliko na biteni bisato na kolandaka bozwi ya baboti ya bayekoli. Pona yango eteni ya yambo babengi kategori A ezali pona baboti bazali na bozwi, kategori B mabota bazali na mwa bozwi, pe kategori C mabota bazanga makoki. Pona kosukisa tokosukisa etuka sur Kivu pona koyebisa te 100 ans de littérature francophone en République démocratique du Congo, tala mama na likambo ya likita li salemaki oyengumba Bukavu na libaku ya mibu ya mbotama ntukuyisa to na sambo ya lisanga Union des écrivains du Congo UECO na mokuse. Tolanda Gervais Sirawira na elobeli ya Kadi Ajura.
Les gens croient que le
bato bazali ko banza te mambi matali culture mazali na litomba te ndakisa biso ba komiloko la sikawa tozali ko solola na falansé kasi esengela kinde to lobaka na minoko myamboka na biso lokola na swahili chiluba kikongo pe lingala elingi ko lobate soko bato bazali ko twa maele te na tina ko ebate ezali culture nde tombola ka ekolo tokozala seko na se ya makolo ya basusu eloko ya mibale esengeli ko talisa mpe ko kumisa makomi mia biso to pe literatique congolaise na falansé se ozela ya bandako boyo babenga ka maison d'édition ya biso na bandi te tozali kino lelo kote pate pa
je crois qu'on est nulle part.
Okapi,
Okapi, eh.